რადიო თავისუფლება FM 107.4
წელდება ჩვენი გადაცემა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ძვირს მოსვენებო, ახლა 17:10 თბილისში გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთში სასამართლომ დააპატიმრა კიდევ 7 პირი, რომლებიც სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმასთან კავშირში არიან ეჭვმიტანილი. ბრიტანეთის კონსერვატორი კანონმდებელი ლიცომი ადრია ლიცომი, ერთ-ერთი იმ ორი კანდიდატიდან, რომლებიც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრობას ლამობდნენ, გამოეთიშა პაექრობას. სირიის ჩრდილოეთში საჰაერო თავდასხმის დროს ალ ჯაზირის ტელეარხის შტატგარეთში რეპორტიორი დაიღუპა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთი აკრიტიკებს ნატოს იმის გამო, რომ ვარშავის სამიტზე აქცენტი იქნა გაკეთებული რუსეთიდან მომავალი არ არსებული მოსკოვის თანახმად მუქარის გამო. ორდღიანი შეხვედრის დროს ნატოს მეთაურობამ დაამტკიცა აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარების ახალი განლაგება 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა მხარდაჭერის საპასუხოდ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ რუსეთი შეეცდება განმარტებები მიიღოს ამ საკითხზე ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრაზე 13 ივნისს. თურქეთში სასამართლომ დააპატიმრა კიდევ 7 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმასთან კავშირში. შედეგად ამ საქმის გამო დაკავებულია 37 ადამიანი. ამის შესახებ თურქეთის მედია იტყობინება. დაკავებულებს ბრალათედებად შეერაღებული ტერორისტული ჯგუფის წევრობა და მკვლელობაში მონაწილეობა. ყველა 7 დაკავებული უცხოელია. 28 ივნისს ათათურქის აეროპორტზე თავდასხმისას 45 პირი იქნა მოკლული და 240 დაშავდა. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის არავის უკისრია. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა მომხდარში დაადანაშაულა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რომლებიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან არიან. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო ცნობილი ეთნიკურად უზბეკი აქტივისტვის აზიმჟან ასკაროვის საქმის გადასინჯვა. ასკაროვს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი ეთნიკური შუღლის გაღვივების ბრალდებით. საქმის ხელმეორედ განხილვა დაიწყო 11 ივლისს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ბაღდადში ჩავიდა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის გარშემო ერაყის ლიდერებთან მოსალაპარაკებლად. კარტერის შეხვედრების თემა ექსტრემისტული გაერთიანებისგან ქალაქ მოსულის კვლავ დაბრუნების გეგმა. ერაყში კარტერის ჩასვლა მოყვა ამ ქვეყნის ჯარის მიერ ყაიარა სამხედრო საჰაერო ბაზის დაკავებას. ეს ბაზა მოსულიდან 60 კილომეტრში მდებარეობს. ბრიტანეთის კონსერვატორი კანონმდებელი ანდრია ლიცომი, ერთ-ერთი ორი კანდიდატიდან, რომლებიც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრობას ლამობდნენ, გამოეთიშა პაექრობას. ლიცომმა განაცხადა, რომ მისი დაასკვნით არ აქვს საკმარისი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ჩამოაყალიბოს ძლიერი მთავრობა. შედეგად ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრი ტერეზა მეი ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელმაც უნდა შეცვალოს დევიდ კამერონი. ალ-ჯაზირის ტელეარხი იტყობინება, რომ მისი შტატგარეშე რეპორტიორი დაიღუპა სირიის ჩრდილოეთში, ქალაქ ტერმანინში, იდლიბის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმისას. ცნობით ამ თავდასხმას 8 ადამიანი ემსხვერპლა. ირანმა გამოაცხადა, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე სამ პირს, ასევე ერთ ლიბანელ მოქალაქეს ამ ქვეყანაში წაუყენეს ბრალი და მათი საქმეები სასამართლოს გადასცეს. არ კონკრეტდება თუ რა აქვთ ბრალად წაყენებული კანადელ, ამერიკელ, ბრიტანელ და ლიბანელ მოქალაქეებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები ოქროპე რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათიდან. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. ზრდასრულთა განათლება და დევნილთა ინტეგრაცია. ეს არის დღევანდელი ჩვენი განაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი უნდა იყოს ქალბატონი ლიკა კაცეტაძე, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გამოფენისა. ეს გამოფენა გაიმართა ვერის პარკში და ეს იყო ზრდასრულთა განათლების ფესტივალი. შეიძლება ითქვას არა იმდენად გამოფენა, რამდენადაც ფესტივალი, რადგანაც ფესტივალი რამდენიმე ღონისძიებას მოიცავდა, მათ შორის ზრდასრულთა განათლების პროვაიდერთა გამოფენას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სწორედ ინტეგრაციისთვის, დასულთა განათლება და დევნილთა ინტეგრაცია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი თემა არის გადაჭაჭული. ამიტომაც მოდით დევნილთა ინტეგრაციით დავიწყოთ. დევნილთა ინტეგრაციის საკითხი განიხილეს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ჯერ კიდევ 2011 წელს, და სწორედ ამ დისკუსიას ეძღვნება ჩემი სიუჟეტი, რომელიცაც მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა, სიუჟეტი, რომელიც 2011 წლის 1 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საინტერესო იყო, რადგან მართალია დევნილები ბიოლის ფონდში ხელისუფლებასთან სასაუბროთ მოვიდნენ და არა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, აღმოჩნდა, რომ არც ამ ორ მხარეს შორის ინტეგრაცია დასრულებულა, რომ დევნილებმა ხშირად არ იციან, რისი უფლება აქვთ და რა შეიძლება მოსთხოვონ ხელისუფლებას. მაგალითად, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის დაცვის მონიტორინგის პროექტის მენეჯერის ნუკრი მილორავას თქმით, სამართლებრივი თვალსაზრისით დევნილებთან ინტეგრაციის პრობლემა ფაქტობრივად არ არსებობს. ამ მოსაზრებას შესაძლოა დევნილების პროტესტიც მოჰყოლოდა, მაგრამ ნუკრიმინალავამ იქვე ახსნა, რომ სამართლებრივი პოლიტიკური ინტეგრაციის პრობლემების გადაწყვეტის მიუხედავად, სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია კვლავაც მიუღწეველია.
არის კოლექტიური ცენტრები, სადაც ფურცელზე ოფიციალური სტატისტიკით არის 100-150 ადამიანი სინამდვილეში მიხვალ და არის გამოკეტილი ოთახები და რეალურად 1/3 იქ მიწერილი მოსახლეობისა არ ცხოვრობს. სად არის ეს ხალხი? ეს ხალხი არის ნაწილი გადასული აფხაზეთის ტერიტორიაზე და დიდი ნაწილი ამათი არის თბილისში ჩამოსული.
ნუკრი მილორავას თქმით, ასეთი ქაოსი ამახინჯებს სტატისტიკას და ხელს უშლის დევნილების პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას. ადგილობრივ არჩევნებში ადამიანი უნდა მივიდეს იქ, სადაც არის მიწერილი, მაგრამ საეჭოა თბილისიდან ზუგდიდსა თუ ხობში ჩავიდეს დევნილი იმისთვის, რომ ხმა მისცეს არჩევნებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ხმები პრაქტიკულად იკარგება. ამით ნუკრი მილორავას აზრით, დევნილთა საარჩევნო უფლება ხმის მიცემის უფლება არის დარღვეული. რა გამოდის, თუ კი დევნილმა არ მიიღო მონაწილეობა ხელისუფლების არჩევნებში, რატომ უნდა გაუჩნდეს მას პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ? რადიკალური განცხადებაა. ცხადია, გააღიზიანებს დევნილებს, რომელთა ნაწილ სხვათა შორის დისკუსიის სათაურიც არ მოეწონა, რას ნიშნავს ინტეგრაცია. ესე იგი, ვიღაცამ უნდა გადაწყვეტოს დევნილების ბედი ზევიდან, თანაც ისე შეურიოს სხვებს, რომ საბოლოოდ დაასამაროს უკან დაბრუნების იმედი. დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ, ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს საქართველოს ოფისის დირექტორის მოადგილემ მანანა გაბაშულმა ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა:
ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ფსიქოლოგი ვარ, ინტეგრაცია პოზიტიური კონოტაცია აქვს. თუ ასიმილაციას აქვს უარყოფითი კონოტაცია, შენ კარგავ რაღაცა შენს თვისებებს და იმის გავსების ხვას. ინტეგრაცია ამას არ გულისხმობს. ინტეგრაცია გულისხმობს იმას, რომ შენ ინარჩუნე ყველა შენს თვისებას და ხდები რაღაცა უფრო, თუ გაქვს ამის სურვილი და ნება და მეორე ნაწილსაც, ხო, საზოგადოების, ხდები ამ დიდი საზოგადოების ნაწილი.
დევნილობის პრობლემაზე საუბრისას მხედველობაში გვაქვს მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დაბრუნება, ადგილობრივი ინტეგრაცია იმ ადგილას, სადაც დევნილი ცხოვრობს, და მესამე, განსახლება, ანუ გადაადგილება იგივე ქვეყნის ტერიტორიაზე სხვა ადგილას. მანანა გაბაშვილის თქმით, პოზიტიური შედეგი სამივე ინტეგრაციას გულისხმობს. თუ კი ადამიანი უბრუნდება თავის საცხოვრებელს, მას რამდენიმე წელი მაინც ჭირდება შეგუებისთვის. ინტეგრაცია პროცესია, საკმაოდ ხანგრძლივი და მოითხოვს ორივე მხრიდან პოზიტიურ დამოკიდებულებას, უფრო მეტიც, ემპათიას. მაგრამ დარბაზში უკმაყოფილო რეპლიკები მაინც გაისმა, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მისამართით.
ორგანიზაციების კარი არაერთგზის მოგაბედით პერმუტა დაერესტენსარიაც, სადაც ხმარობდით გაერ და ხმებით აღგეხმარდა არჩევნებიდან და აღგეხმარდნენ.
ძნელი წარმოსადგენი არაა, რაოდენ დრამატულად ჩატარდებოდა დევნილთა ინტეგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილი დისკუსია ბეოლის ფონდში. მას ხელისუფლების წარმომადგენლები რომ დასწრებოდნენ. ამიტომაც არ მოვიდნენ ალბათ.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, ქალბატონი ლიკა კაციტაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით ჯერ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ ვუთხრათ რადიო მსმენელს. თქვენ იყავით ორგანიზატორი აი ამ ზდასრულთა განათლების ფესტივალის და რასაკეთებს ეს ორგანიზაცია, უამბოთ ჯერ რადიო მსმენელს თუ შეიძლება. და მადლობა რომ გესტუმრეთ.
მადლობა თქვენს. მოწვევისთვის და ინტერესის გამოჩენისთვის ჩვენი საქმიანობის მიმართ. ჩვენი ორგანიზაცია სახელწოდებაში ცოტა გრძელი სახელწოდება გვაქვს, გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტთან ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალი. მოკლედ ეს არის DBV International. ეს ორგანიზაცია 2002 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოში და მისია მიზანია სტასრულთა განათლების სისტემის განვითარება საქართველოში. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მრავალფეროვანი პროექტები გვაქვს განხორციელებული.
ოღონდ აუხსნათ რადიო მსმენელს, სტასრულთა განათლება მე ამის შესახებ ჯერ არ მითქვა. ამ შეიძლება ბევრისთვის უცხო ტერმინი არის. სამწუხაროდ მედია ნაკლებად აშუქებს ამ თემას. რას ნიშნავს დასრულთა განათლება?
რას ნიშნავს დასრულთა განათლება? მოკლედ რომ გითხრათ, ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგები იქნება, ეს არის სწავლა სიბერემდე. ანუ ევროპული კონცეფციით ეს არის სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. და დასრულთა განათლება არის მისი შემდგენელი ნაწილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს ნებისმიერ ასაკში უნდა ჰქონდეს უფლება და საშუალება რომ მიიღოს განათლება. ეს იქნება პროფესიული თუ პიროვნული უნარჩვევების დახვეწა, ეს იქნება ვთქვათ ინტერესების სფეროს მიხედვით თავისი საგანათლებო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება თუ რაღაც მსგავსი აქტივობები.
ასაკს მნიშვნელობა არა
აქვს. ასაკს მნიშვნელობა არა აქვს და მე ეს იგი წინსწრებით გეტყვით რომ იმ ცენტრებში რომელიც ჩვენი დახმარებით ევროკავშირის გერმანიის მთავრობის და ევროკავშირის დახმარებით გაიხსნა ყავს ბენეფიციარები 92-12 წლის ასაკში.
რას ამბობთ?
დიახ, დიახ.
და რას სწავლობთ?
ძირითადად კომპიუტერებს სწავლობენ ასაკში, იცით, იმიტომ რომ კომპიუტერს სწავლობენ, იმიტომ რომ ყავთ, თქვათ, შვილები და ახლობლები საზღვარგარეთ და უნდათ რომ ესე იგი კომპიუტერით.
ხო, მაგათაც Skype-ით.
ო Skype-ით, ხო.
ხო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ, ბევრი იმასაც ამბობს, რომ ასაკოვანი ადამიანისთვის კომპიუტერი, ჩემიც მე ექიმია და სულ ამას იმეორებს, რომ არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ თვინმა ივარჯიშოს მუდმივად.
გეთახმებით.
ზოგი მარტო არის, აი მარტოობის დაძლევისთვის არის შესანიშნავი საშუალება და ასე შემდეგ. ეს ესეთი გერმანული ტრადიცია, მაინც გერმანული ორგანიზაციაა, ხო?
გერმანული ტრადიცია არ არის მარტო, ეს საერთოდ მთელი მსოფლიოში.
მაგრამ აი გერმანია ეხმარება.
მიმდინარეობა ეს ინფორმაციის საუკუნე 21 საუკუნე და ამ დროს აუცილებელია რომ ადამიანის სული იყოს საქმის კურსში და სულ ვითარდებოდეს
სისტემატურად ვითარდებოდეს.
დიახ, არა მარტო კომპიუტერში, ამიტომ ეს იგი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს ხელმისაწვდომი. როგორც ფასის მიხედვით, ასევე ტერიტორიულად და ნუ ყოდა ვთქვათ გარდა ამისა იყოს საინტერესო მისთვის და დასრულებისთვის განსაკუთრებული მეთოდებით მუშაობთ. ესეც ხაზგასასმელია. იმიტომ რომ ამასთან ვთქვათ ბავშვებთან როგორც მუშაობენ, იმ მეთოდებით ბავშვთან ვერ
იმუშავებ.
დასრულთან ვერ იმუშავებ და დასრულებითთან მუშაობის მეთოდებს ქვია ანდრაგოგიკა. ხომ არის პედაგოგიკა, ამას ქვია ანდრაგოგიკა.
უი, აი ესეც არ ვიცოდი.
ხო, ესეც ახალია, ხო, თვითონ ვინც მუშაობს ამ სფეროში, იმათვისაც ქვია ახალია.
მაგრამ ცოტა გადაჭაჭულია მედიცინასთანაც. ალბათ ექიმები არ თუ არ გყავთ, არ გჭირდებათ ფსიქოლოგები.
ფსიქოლოგები აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თემა აი ანდრაგოგიკაში, როდესაც ვამზადებთ, ხო? ამ სფეროში მოღვაწე პედაგოგებს ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი თემა არის როგორ სწავლობს დასრული. და ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგი აუცილებლად გჭირდება.
თან დასრული როგორც თქვენ თქვით 18 წლიდან მოიაზრება.
არა მარტო 18 წლიდან, იცით, ესე იგი სადღაცაი 16 წლიდანაც შეიძლება. ესე იგი სკოლის გარე ახალგაზრდები და ზევით უკვე უსასრულო ადამიანები.
შეიძლება რომ განათლება კონდეს, აი რაღაცა პროფესია კონდეს ათვისებული და
მაგისტვის არის აი ამ გარდამავალ ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა. იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი პროფესია უბრალოდ უკვე აღარ ვეღარ შოლობენ აი ამ პროფესიით სამსახურს და საქმეა გაჭირდა და ხშირად ხდება აუცილებელი რომ შეიცვალონ პროფესია. ან რაღაცა ცოტა პროფილი შეიცვალონ, ან თქვათ გაიღრმავონ ცოდნა ამ სფეროში, რაღაც ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა კიდე ისწავლონ ხო ესე იგი და ძალიან ჩვენი ცენტრები რომლებიც დავაარსეთ აი ამ 14 წლის განმავლობაში და ასეთი არის 9 ცენტრი სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და მეათე იხსნება წელს აი ამ ცენტრებში აქვთ ამ ადამიანებს ამ საშუალება რომ შეიცვალონ პროფესია ან თქვა გაიღმაონ ცოდნა ან თქვა პიროვნული უნარჩვევები გაიმჯობესონ
აქცენტი ყოველ შემთხვევაში პირველად როდესაც მე მქონდა შეხება ამ ადამიანებთან და ამ პროექტთან დავარქვათ პროექტი ძირითადად კეთდებოდა სწორედ დევნილებზე მე გარაცემის დასაწყისშიც აღნიშნე რომ ნუ მაგალითად 2000 წელს კოდაში ვიყავი და შევხვდი იქაურ თქვენს ბენეფიციერებს ასე ქვია ხო აქცენტი კეთებოდა დევნილებზე ახლა ასე აღარ არის როგორც ვიცი მაგრამ მაინც აი დევნილებზე რატომ კეთდებოდა თავიდან აქცენტი სადაც იქ ყველაზე მეტი პრობლემა იყო და იმიტომ
იცით საერთოდ ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის სიღარების დაძლევა და სიღარების დაძლევა კარიერული ზრდის და პროფესიული დახვეწის საშუალებით აქედან გამომდინარე ჩვენ ცენტრებშიც აი აქცენტი აღებული აი ამ საკითხებზე. სიღარიბის დაძლევა პირველ რიგში. ჩვენი ცენტრების ისტორია იწყება 2006 წელს, როდესაც ევროკავშირის დახმარებით ეროვნული უმცირესობებისთვის გახსენით პირველად ორი ცენტრი, სხვადასხვა ეს ცენტრები იყო პირველი ამ კავკასიაში. ორი ცენტრი სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხეშსა და ახალქალაქში. ნუ შემდეგ აი 2008 წელს,
იმიტომ რომ ყველაზე მეტად უჭირდათ მათ.
დიახ, ეროვნული უმცირესობებისთვის ერთ-ერთი ავარი მიმართულება ჩვენთან იმ შემთხვევაში ენა იყო მაგრამ არა მარტო რა თქმა უნდა იქ ძალიან ფართო სპექტრი გვაქვს საქმიანობის დასრულთა განათლება არ არის მარტო პროფესიული განათლება ასე აღიქვამენ ძალიან ხშირად მაგრამ ესეი არ არის აქ შედის სამოქალაქო განათლებაც აქ შედის ჯანსაღი ცხოვრების წესი აქ შედის კულტურა და რა ვიცი ყველანაირი სფერო რაშიც ადამიანმა შეიძლება დაინტერესება გამოიჩინოს
თან მაშინ ალბათ სწორედ მაგ რეგიონებში იყო სერიოზული პრობლემა სიღარიბის
კი რა თქმა უნდა. ამის მერე ესე იგი 2009 წელს უკვე ასევე ევროკავშირის დახმარებით გაიხსნა 4 ცენტრი დევნილებისთვის კოდაში, შაუმიანში, ჯვარში და სენაკში, რომლებიც დღემდე წარმატებით ფუნქციონირებენ. მომდევნო პერიოდში
იქ ახალი დაწყებული იყო პრინციპში ეს პროექტი და ნუ მომეჩვენა მაინც არ ვიცი რომ ეს ადამიანები ჯერ კიდევ ტრავმირებულნი იყვნენ და აი ჯერ კიდევ აი ამ ომის ტრავმას რაღაცნაირად ვერ ხარშავდნენ შეიძლება ასე ვთქვას
ვერა თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ როგორ შეიცვალა ახლა ეს სიტუაცია და ძალიან დიდი დამსახურება აქ არის ჩვენი ცენტრის ამ ცენტრებს აქვთ არა მარტო ვთქვათ იგივე ეს რაღაცა საგანმანათლებლო ფუნქცია არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქციაც გააჩნია ეს არის რეინტეგრაციის არაჩვეულებრივი საშუალება. აი ეს ცენტრი რაღაც გაფართოვდა, გაიზარდა, გაძლიერდა და საინტერესოა ასევე ის, რომ ამ ცენტრის დირექტორი ამჟამად არის ხანშესული ქალბატონი. 60 გადაცილებული, დიახ, 60 გადაცილებული, თქო რო იყავით მაშინ ახალგაზრდა გოგონა იქნებოდა. ხატია ცირამოა. ამჟამად გახლავთ მადონა ოქროპირიძე, რომელიც თავად იყო თავიდან ბენეფიციარი ამ ცენტრის. მოვიდა ამ ცენტრში უბრალოდ რაღაც კომპიუტერების და ინგლისურის შესასწავლა. თქვენ წარმოიდგინეთ და ამ ხნის განმავლობაში თავად გახდა დირექტორი.
ეს უკვე
ბევრის მთქმელია. გრძელდება ასევე თქვათ იგივე პროფესიული კურსები, სხვადასხვა პროფილის, აქვთ სამოქალაქო განათლების პროგრამა, აქვთ
აი აინტერესებთ სამოქალაქო.
ძალიან აინტერესებდი, გვაქვს თქვათ იგივე
რაში უნდა გამოადგეთ რა სამ
აი მაგალითად ქალთა კლუბები გვაქვს გაკეთებული, რომელსაც გერმანიის ავროპა უჭერს მხარს, გასულ წელს დაიწყო ეს პროექტი და წელსაც გრძელდება. არის თქო ახალგაზრდული კლუბები, არის სამოქალაქო აქტივობის კლუბები და ძალიან აქტიურობენ. ნუ ჩვენი მიდგომა გვაქვს, პროგრამა გვაქვს, ვასწავლით როგორ. ეს არ უნდა იყოს რაღაცა კვდარი ორგანიზმი, რომელიც რაღაც შექმნილია იმისთვის, რომ შექმნილიყო. მხოლოდ არამედ იქიდან გამომდინარე, ჩვენ სწავლობთ თავიდან ამათ მოთხოვნათ მოთხოვნილებებს, მათ საჭიროებებს. ამდენად ეს თქვათ კლუბები იქნება ეს თუ რაღაც რაღაცა სხვა ისეთი ორგანიზაციები იქ ცოცხალი
ორგანიზაცია. საჭიროება ის იყო რომ მათთან საუბარში ასე ვიგრძენი რომ ყველა ლაპარაკობდა მაინც უმუშევრობაზე, დასაქმებაზე. სამუშაო ადგილი არ იყო ფაქტიურად, ხო? იქ მაინც ესეთი პრობლემატური რეგიონია, მაინც ახლა რა ხდება?
აი, ახლა რა ხდება? ხო, ნუ ვერ გეტყვით რომ ახლა რაღაცა
ძალიან ისეთი,
ხო. ჩვენი ერთ-ერთი მიღწევა არის ის, რომ ჩვენი ბენეფიციარების 8-დან 11%-ამდე საქმდება, ან თვით საქმდება, ან სამსახურებში იუნჯობესებენ მდგომარეობას. აი, ერთ-ერთი მაგალითად წარმატებული ესეთი პროექტია სოციალური საწარმოები, რომელიც თვითონ დაარსეს ჩვენი კურსების ბაზაზე. აი, მაგალითად ხელსაქმე. სუვენირებს ამზადებენ, არჩევნების სათამაშოებს აკეთებენ. არის კიდევ ავეჯის წარმოება. მაგალითად ესეთი კარგი მაგალითია ასევე მუნიციპალიტეტმა დაუკვეთა საბავშვო ბაღების ავეჯი. დიახ. ფეხსაცმელებს აწარმოებენ. აწარმოებენ კიდევ აი ეს ასევე სოციალურ საწარმოს ფარგლებში წყლის კვერცხს.
რას?
წყლის კვერცხს. თხის ყველს. აჰა. ასეთი ეგზოტიკური რაღაცებიც აქვს სხვადასხვა.
და მუნიციპალიტეტები
ხმარება. დიახ, აი სწორედ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში, რომელიც თქვენ ძანეთ, ქონდა კონფერენცია, რომელიც ეძღვნებოდა აი ამ ადგილობრივ დასრულ განათლების ცენტრებს და ადგილობრივ განვითარებას. და აქ სწორედ საუბრობდით, როგორ თანამშრომლობენ მუნიციპალიტეტები და დასრულ განათლების ცენტრები და რა პერსპექტივები აქვთ. და რა შესაძლებლობები არის
დიდი ფესტივალის შესახებ კიდევ გარაცნის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. კოდის გარდა რომელი ცენტრი გამოიყოფა მაინც რომს გამოყოფთ, აი როგორ წარმატებულ შეიძლება ასე?
მეტნაკლებად რა თქმა უნდა ყველა ერთნაირად წარმატებული ვერ იქნება.
თქვით ხო?
მეათე იხსნება რაჭაში ახლა.
ძალიან კარგი.
მე არ მიხსენებია კიდევ მე გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით გაიხსნა სამი ცენტრი კიდევ. ეს არის ქედაში, კახეთში, ლელიანში, ლაგოდეხის რაიონში და ჩოხატაურში. და ეს ის ასევე გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით გაიხსნება ახლა რაჭაში და ჩვენი ამოცანაა რომ საქართველოს 10 რეგიონში ქონდეს ერთი ესეთი მოდელი. რომელსაც ვთქვათ, ასე ვთქვით, ადგილობრივ ხელისუფლებას ან ცენტრალურ ხელისუფლებას გადავცემთ იმისთვის, რომ მერე გამრავლდეს და
ხო, ეს უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ეს ყველაფერი უფასოა.
ეს ყველაფერი უფასოა, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ სიმბოლურ საფასურს მაინც ახდევინებთ, იმიტომ რომ ესეთი პასუხისგებლობა მეტი აქვს როდესაც. Ну, ეს სიმბოლური გადასახადი გულისხმობს 5-10 ლარი რაღაცა ესე. მაგრამ ხშირად ხდება, რომ აი ჩაეწერებიან და არ მოდიან და ადგილს იკავებენ, თქვა და ამის გამო
და ყოფნით ყველგან, თქო კომპიუტერი ყოველას ყოფნის.
იცით რა, ნუ ახლა იმის გამო რომ ახლა მაინც ესეთი პატარა დასახლებებია და ეს ჩვენი კურსები უკვე ფუნქციონირებს 2009 წლიდან. ნუ აქვს ყოველას აქვს საშუალება რომ თქვა რა გაიარონ ეს კურსი. გარდა ამისა ყავს მოხალისეები რომლებიც თქვა ინგლისურს ასწავლიან და ესეც ძალიან წარმატებული პროექტია.
შეიძლება ყოფილიები გახდნენ მასწავლებლები.
ესეც არის რა თქმა უნდა. არა, ესეთი შემთხვევები კი არა, ადრე თუ თბილისიდან დაყვავდა ტრენერები რეგიონებში, ეხლა ადგილზე ყავს უკვე მომზადებული კადრები, რომლებიც თვითონ მუშაობენ იქ ადგილზე.
კი ბატონო. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენ ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ კიდევ გვექნება 15 წუთი უკვე ფესტივალზე ვისაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინამ სამხედროებმა დონეცკის ოლქში საბრძოლო მოქმედებებისას წვე დაიყვანეს რუსეთის ორი მოქალაქე, ამ შესახებ განაცხადა პრეზიდენტ პოროშენკოს ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკო. მისი ინფორმაციით, სეპარატისტებმა სცადეს სამთავრობო პოზიციების გარღვევა სოფელ ტროიცკოესთან, სადაც უკრაინამ სამხედროებმა ერთი თავდამსხმელი მოკლეს და ორი მძიმე დაჭრეს. ლისენკოს ცნობით, დატყვევებულია სწორედ ორი დაჭრილი პირი, რომლებიც ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფებიან. საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო სამშენებლო კომპანიის ცენტპოინტის დამფუძნებლის არჩეულიშვილის, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გურამ რჩეულიშვილის და კომპანიის აჭარის წარმომადგენლობის დირექტორების ირაკლი მინდელის და სალომე ჩარკვიანის წინააღმდეგ. ამ ეტაპზე დაკავებულია ორი მათგანი, მინდელი და ჩარკვიანი. პროკურატურა 4-ვე მათგანს ბრალად სდებს დიდი ოდენობით ხვისი ქონების ჯგუფურად გაფლანგვას. საქმე ეხება ბათუმში საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისას მოქალაქეთაგან მიღებული 20 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მითვისება გაფლანგვას. თავად მაიარ ჩეულიშვილმა პროკურატურაში დღევანდელი დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკური მოტივითაა განპირობებული. ცოტახნის წინ სამშობლოში დაბრუნდა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის გამარჯვებული პორტუგალიის ნაკრები. მის ფეხბურთელებს ათასობით გულშემატკივარი დახვდა. პორტუგალიის ნაკრებმა პირველად ისტორიაში მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული, მას შემდეგ რაც გასულ ღამით პარიზში ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი საფრანგეთის ნაკრები დაამარცხა ანგარიში 1-0.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვესაუბრებით ლიკა კაციტაძეს, ვესაუბრებით დასულთა განათლების ფესტივალზე, რომელიც თბილისში ვერის პარკში გაიმართა. ვისაუბრებთ საერთოდ დასულთა განათლების მნიშვნელობაზე. ის აღნიშნე გადაცემის დასაწყისში, რომ ბევრმა შეიძლება ვერ გაიგოს, რას ნიშნავს თქო დასულთა განათლება, და აი ქალბატონმა ლიკამ შესანიშნავად აგვიხსნა. ფესტივალზე რო ვისაუბროთ, ეს პირველი ფესტივალია, რომელიც არა ყოველწლიურად ტარდება.
ყოველწლიურად არა.
თბილისში.
არა, თბილისში ყოველწლიურად არა.
არა.
არა. ეს ფესტივალები საერთოდ სოფლიოს მასშტაბით განთავსებულ ქვეყნებში იმართება და ემსახურება დასრულთა განათლების და მთელ სიცოცხლის მანძილზე სწავლის იდეის პოპულარიზაციას. არჩეულობრივი საშუალება იმისთვის, რომ აი ეს იდეა მიიტანო ფართო საზოგადოებამდე. საქართველოში ყველაფერი დაიწყო 2002 წელს, როდესაც დაარსდა ეს ორგანიზაცია და მაშინ განსაკუთრებულად გვჭირდებოდა, რომ აგვეხსნა საზოგადოებისთვის და არა მარტო ფართო საზოგადოების, არა იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც თქვათ ამ განათლების სფეროში მოღვაწეობდნენ თვითონ, რა იყოს დასრულთა განათლება. და გეტყვით, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც თვითონ ამ საქმეს ემსახურებიან, რა თქვა, ტრენინგები აქვს, სხვადასხვა კურსები აქვს, ამ ჩვენ პირველი ფესტივალის ფარგლებში ისეთი გაოცებით აღნიშნავდნენ, რომ თუნმე რა კარგ საქმეს ემსახურებითო. ხო, 2002 წელს დაიწყო პირველი ფესტივალი, მაშინ გაიმართა და პირველი სამი ფესტივალი
და 2002 წელს აი ფესტივალი როგორ გაიმართა, როცა ახალი დაწყებული იყო ეს პროექტი.
ხო, ძალიან გვიჭირდა, ძალიან გვიჭირდა, აი ესე ხელის ცეცებით ვაკეთებდით საქმეს. თავიდან გავაკეთეთ მოკლევა, რა ორგანიზაციები მოღვაწეობდნენ და აღვნიშნეთ, საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია იყო თბილისში, რეგიონებში ცოტა იყო, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში, მაგრამ თბილისში საკმაოდ ბევრი იყო. ოღონდ ისე, ნუ რაღაც
დაფანტულად.
და
როგორ არსებობდნენ ეს ორგანიზაციები? აღარ ცირე გრანტები.
ცირე გრანტებით და აგრეთვე იყო ისეთი ფასიანი კურსები, მაგალითად საბუღალტრო კურსები, ესეთ ყოველთვის მოთხოვნადია და უცხოენები, თქვათ კომპიუტერები, ესეთი ყველაზე ესეთი
პოპულარული მანქანა განსაკუთრებით მოთხოვნადია.
დიახ, ხო, პოპულარული კურსები იყო და ყოველთვის იყო ამაზე მოთხოვნადია. ის კი არა, ბრიჯის კურსებიც კი არსებობდა, თურმე მაშინ, ესეთი ძალიან გაოცებით აღნიშნა ნეთ, რომ მსგავსი ორგანიზაცია არსებობდა, რომელიც ასეთ კურსებს თავაზობდა.
ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი ძირითადად იყო ფასიანი.
ეს ყველაფერი ძირითადად იყო ფასიანი, თუ არ ჩავთვლით, ვთქვათ, იგივე ამ გრანტების ფარგლებში ჩატარებულ კურსებს. სხვადასხვა სახის ტრენინგებს, უფრო ტრენინგებს, ვიდრე კურსებს.
ძალიან ძვირად ღირებული არის თქვენი პროექტი, ალბათ მე არ გეკითხებით ახლა რა ღირს, მაგრამ რომ კარგი ხარჯი.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით რა, მე აი ესეთ სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან მცირე, მაინც შედარებით ძალიან მცირე თანხებით ვახერხებთ კარგი და დიდი საქმეების კეთებას.
ეს გერმანიას სხვა ქვეყნებშიც აქვს?
კი, რა თქმა უნდა, გერმანია, აი ეს გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტის ასოციაცია 55 წელიწადია საქმიანობს და უკვე 35 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და მე კიდე ასევე მინდა ხაზი გავსვა იმასაც, რომ ესეთი ვიტრავა ხო, რომ საქართველოს პროექტი არის ამ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული პროექტი.
და თავად გერმანიაში?
თავად გერმანიაში ეს არის განათლების სისტემის მეოთხე ბურჯი. უმაღლეს პროფესიული და სასკოლო განათლების გვერდით. ჩვენთან ჩვენი განათლების სისტემაში მხოლოდ ეს სამი ფიგურირებს, ჩვენ ვიცით მხოლოდ ეს სამი. და ის რომ ეს მეოთხეც არის ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი განათლების, ეს შეჯერობით, ნუ ვერ მივახციეთ ჯერჯერობით ამას, ეს ერთ-ერთი ჩვენი ამოცანა.
და 2002 წელს წარმოვიდგენია რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების დონე გახსოვთ თქვენ რომ პრინციპში კრიზისი იყო, ეს პროფ სასწავლებლები დაიხურა რამდენადაც ვიცი ხო?
ბევრი იყო 70-ზე მეტი იყო და ხოჩურ ჩვენ მათთან თანამშრომლობდით თავიდან ესეთი ფერმერების გლეხებისთვის ქონდა კურსები აგრარული
ქონდა
კურსები. ეხლაც არის თუ არის მოთხოვნა ვთქვათ რეგიონებში იმ ცენტრებში რომელსაც ჩვენ დახმარებით გაიხსნა თუ არის მოთხოვნა იმ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკეთებთ მსგავს კურსებსაც მაგრამ იმ პერიოდში 2002 წელს ძირითადი აქცენტი მაინც ამაზე ქონდა აღებული სახელმძღვანელოების გამოვეცით მაშინ არაფერი არ იყო ამ გერმანული რაღაც სახელმძღვანელოების საფუძველზე გადამუშავდა რა ზოგი ითარგმნა ზოგი რაღაც ადაპტაცია მოხდა და ძალიან დიდი რაოდენობით გლეხები გადავამზადეთ მაშინ აი ამ ცენტრებში მაგალითად კახეთში იყო ბევრი ესეთი ცენტრი აი ეს ნუკრიანშიც ქონდა
და ნუკრიანის პროექტიც თქვენია
ნუკრიანის პროექტიც დიდი ნაწილი ჩვენია ქალთა ეს თავიდან ჩვენი დაფინანსება
ხო ძალიან წარმატებული პროექტია
ერთ-ერთი რაღაცას აკეთებს
ეს მაშინ როცა ნუკრიანში ნაირაგელაშვილი ამბობს რომ რამდენი ხანია სინათლე არიცოდნენ რა იყო და კინო არ უნახავთ საერთოდ არიცოდნენ რა იყო ანუ საერთოდ კახეთის რეგიონი იყო ამ თვალსა ესეც სერიოზულ კრიზისში
მე უნდა ვთქვა რომ თვითონ ნაირაგელაშვილი ძალიან დიდი დამსახურება ის რომ ჩვენ იქ მოხვდით საერთოდ იმიტომ რომ რამდენია ხო გესმით და ნამდვილად მისი დამსახურება და ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ იქ მაგალითად ელკანასთან კავშირში არის ეს ორგანიზაცია ბიომეურნეობის ორგანიზაცია და გარდა ამისა ქონდა იქ აი იქიდან გამომდინარე რა საჭიროება არსებობდა ადგილზე ვაკეთებდით კურსებს მაგალითად შენებლობის კურსი ქონდა მაგალითად ელექტროსაქონლის შეკეთების კურსი ქონდა იმიტომ რომ არ ყავდათ ადგილზე არავინ და დადიოდნენ სადღაც უნდა წაეღოთ რაღაც გაუფუჭდებოდათ მაგალითად ქონდა ექსნები გადავამზადეთ მასაჟ ბავშვებისთვის ეს პრობლემა იყო
ყოფილა ესეთ შემთხვევა რომ თქვათ გაგიგზავნიათ გერმანიაში თქვათ ტრენინგზე ან
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრები არის გერმანული მოდელის მიხედვით შექმნილი გერმანიაში არის ესეთი 1000-მდე ესეთი ცენტრი მეტნაკლებად დიდ დასახლებაში ყველგან არის მსგავსი ცენტრები და როდესაც ეს ცენტრები იხსნებოდა ჩვენთან ხომ აი ამ პერსონალს ვაგზავნით გერმანიაში ეგრეთ წოდებულ სტადი ვიზიტებზე და გამოცდილების გასაზიარებლად ხდება ისიც რომ აი მაგალითად კოდაში არის კოდა არის დაძმობილებული ერთ-ერთ ცენტრთან გერმანიაში და ისინი ჩამოდიან ხოლმე აქეთ და უფრო ტურისტული რაღაც და კოდას ამ შემთხვევაში სთავაზობს ტურისტულ სერვისს და მეათვის ეს არის შემოსავალი დიახ
და თავიანთი ოფისები აქვს უკვე კოდაში მე მგონი მაშინ სპეციალურად აშენდა იქ ხო
არა კოდაში არა ჩვენი პრინციპი ესეთია რომ იმის გამო რომ ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნება ცალკეცენტის აშენება და სხვათაშორის სომხეთში ერთ-ერთი ევროპული პროექტის ფარგლებში ააშენეს ცენტრი და ძალიან გაუჭირდათ იმიტომ რომ დიდი დრო წაიღო ამან ყველაფერმა იქ კადრების მომზადებაზე უნდა ყოფილიყო მეტი აქცენტი და ეს
მაგრამ მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამაში მაინც გეხმარებათ იმედი
დიახ რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტი ძალიან გვეხმარება ჩვენ ვიღებთ მუნიციპალიტეტის რამე გარკვეულ შენობას, რომელიც არის
თქვა. იჯარით.
ნუ ეს სიმბოლური არის იჯარა, რა თქმა უნდა და ვარემონტებთ, დიახ, აი ძირითადად ესე ხდება. მაგალითად სენაკში და შაუმიანში მოგვიხდა რაღაცა პატარა რაღაცეთი შენობის აშენება, იმიტომ რომ იქ არფერი არისო შესაბამისი. და ვთქვათ, გარემონტებაზე უფრო მეტი დაგვიჯდებოდა, ნუ ის პატარა ცენტრებია თუ გინახიათ.
არა,
ვიღათ იქ ხო პატარა ცენტრებია შეტარებით და იქ ავაშენეთ.
კეთილი. ფესტივალზე გადავიდეთ, ხნებ გვიამბოთ, წლევანდელ ფესტივალზე რითი გამოირჩეოდა და რა ხდებოდა საერთოდ?
ხო, წლევანდელი ფესტივალი რითი გამოირჩეოდა, როგორც გითხარით, უკვე პირველი სამი ფესტივალი გაიმართა თბილისში და შემდეგ უკვე აქცენტი გადავიტანეთ რეგიონებში, იქიდან გამომდინარე, რომ იქ უკვე ეს ცენტრები გაიხსნა და უკვე საშუალება მოგვეცა რომ ეს აქტივობები უფრო იქ განგვეხორციელებინა. ამ ხნის განმავლობაში თბილისი რაღაცა დაიწყებული ჰქონდა. აქ დასულთა განათლება მეტნაკლებად უფრო ესეთი თავის გზით მიდის და ფუნქციონირებს. მაგრამ გადაწყვიტეთ რომ დრო იყო რომ თბილისში ჩაგვეტარებინა მსგავსი ფესტივალი და წელს მოკლედ ესეთი ეს ფესტივალი იყო ორდღიანი, პირველი დღე მიეწვა კონფერენციას, როგორც გითხარით, ეს იყო დასუფთა განათლება და ადგილობრივი განვითარება თემა იყო და მოწვეული ყავდა მუნიციპალიტეტებიდან გამგებლები და მერები, რომლებშიც ეს ცენტრები ფუნქციონირებს.
და რას ამბობდა ეს ხალხი, მაყოფილი იყო?
დიახ, ესენი
უბრალოდ მიიღეს.
კი, რა თქმა უნდა, შენიშნებს მიიღებს, იყო კითხვები, იყო რაღაც წინადადებები, მათ გაგვაცნეს რა ფორმით ფუნქციონირებენ. ისეთი ორი პანელი იყო, მაგალითად თავიდან ყვებოდნენ დირექტორები, ამ ცენტრების დირექტორები თავის საქმიანობის შესახებ და მე უკვე ეს მუნიციპალიტეტის გამგებლები ან მერები, ნუ ვინც მოახერხა ჩამოსვლა, ესენი უკვე გვიამბობდნენ როგორ თანამშრომლობენ და რას აპირებენ მომავალში. როგორ აპირებენ? გაქვთ
არ კითხეთ.
არა, ბოლნიში.
ამდროს ბოლნიში როგორი საინტერესო რაღმეები ხდება?
ძალიან ბევრი ადგილზე
ხდება. თან ესეთი გერმანული ქალაქია.
ხო, მაგრამ ნუ ისიც რა ბონიში გვინდა რა რაღაც ფიქრობთ რამე ისეთი კულტურული ცენტრის გახსნას.
არა, იქ არის, მე ახლა გადაცემაში გეუბნები. ანუ არის ერთი ძალიან საინტერესო კულტურული ცენტრი, ჩემი ყოფილი სტუდენტები გააქტიურდნენ და გაასუფთავეს და ძალიან კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ახალგაზრდული ცენტრია, რამდენიც ვიცი, თბილისიდან ჩადის ხალხი და იქ მართავენ რაღაც დისკუსიებს და ასე შემდეგ. ზოგჯერ აი ესეთი ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ აქტიურობს ხოლმე. ხო, ეს გადამდები ალბათ უკვე, ხო, შეიძლება ასე.
ხო, რაღაცა მოლაპარაკებები მიდიოდა, მაგრამ ნუ ეჯეჯერობით ვერ
ხერხეთიკაც. აქ თბილისის ფესტივალზე გამგებლების, ესე იგი რეგიონების გარდა, თავად თბილისელები თქვენ კითხვით რომ აქ ეს პრობლემა მეტნაკლებად გადაწყდაო, მაგრამ თუ იღებდნენ მონაწილეობას და საინტერესო თბილისში რას აკეთებენ ეს აქტივისტები?
საინტერესო ის არის რომ მინდა ხაზი გაუსვა რომ თბილისის მერია იყო ჩვენი ფესტივალის მხარდამჭერი. დიდი მადლობა მათ ამისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ ისიც მინდა აღვნიშნო რომ აი თბილისის მერია ძალიან დაინტერესებულია იმაში რომ ამ მიმართულებით თავის საქმიანობა გააქტიუროს. და ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ მათ ამაში მხარი დაუჭიროთ და სიამოვნებით გავაკეთებთ ამას.
თბილისში რაზე არის მოთხოვნილება? აქ ვერ იქნება მოთხოვნილება იმაზე რომ რაღაცა გლეხი სხვა არის, ხო, რომ უსა სხვა ინტერესები აქვს და სხვა რამე უნდა და აქ თბილისელს სხვა, ალბათ ისევ კომპიუტერზე.
არა, ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ აი ეს რაც ჩვენ წარმოდგენილი ქონდა ფესტივალზე და რაც ვთქვა ნახეს იქ, აი კითხულობდნენ სად შეიძლება ამ კურსებზე ჩავეწერო. და ნამდვილად მოთხოვნილება იყო და ჩვენ ახლა მრავალფეროვანი პროექტები გვაქვს და გვქონდა ესეთი საინტერესო ევროკავშირის პროექტი, ახლა ცოტა ხნის წინ დასრულდა აქტიური ცხოვრებისათვის, რომელიც ძალიან იშვიათი ბენეფიციარები ყავდა, მათზე ნაკლებად ზრუნავს ვინმე, იყო ხანშესული ადამიანები, ასაკოვანი ადამიანები და მათ ესეთი ძალიან მრავალფეროვანი კურსები შეერთავაზეთ აქ თბილისშიც და სიამოვნებით იღებდნენ მონაწილეობას.
რა უფრო უნდა თხოვნა?
იგივე ხელსაქმე.
მე ვიცი რომ პროფესიული მომზადების მასტერ კლასებიც გაიმართაო
ფესტივალზე. ადგილზე გაიმართა, დიახ, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენი ცენტრების ტრენერებმა თეკაში, ორიგამის დამზადებაში, ქსოვა, ქარგვა, საპარიკმახერო საქმე, ძალიან საინტერესო იყო. კიდევ ძალიან ისეთი ტაიჩის გაკვეთილები ჰქონდა მაგალითად, რომელიც ასევე აი ამ პროექტის, აი ამ აქტიური ცხოვრებისათვის ხანდაზმულების მონაწილეობით მიმდინარეობდა.
აი საფეხმავალო ტურიო მიხრეს კიდევა.
ხო, ეს ერთ-ერთი ჩვენ საინტერესო პროექტია. თავიდან გითხარით, რომ ჩვენი საქმიანობა ისე სამი მიმართულებით არის გაშლილი, ესე ვთქვათ, ეს არის ერთი ეს სიღარიბის დაძლევის პროგრამა, შემდეგი არის სამქალკო განათლება. რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანების აქტიური სამქალკო პოზიციის ჩამოყალიბებას. ერთ-ერთი პირველი და წარმატებული პროექტი იყო წითელი ტერორის ტოპოგრაფია, რომელიც ფარგლებში ჩამოყალიბდა სწორედ ორგანიზაცია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული სოულაბი, და აი იქიდან მოყოლებული ჩვენ ძალიან ბევრი
საინტერესო,
ჩვენი პარტნიორია, და ამხრივ განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდა მათთან თანამშრომლობით, უფრო სწორედ მათ მიერ ჩვენი მხარდაჭერით, ჩვენ ფინანსური მხარდაჭერით. და ერთ-ერთი იყო თბილისის ასეთი
რეპრესიების
ისტორიის ტურის შექმნა. და სწორედ აი ესეთი საფეხმავლო ტური შევთავაზეთ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში მსურველებს. უნდა აღნიშნო სამწუხარო ცოტა იყო. ისიც რა, საერთოდ მოთხოვნადია ეს კურსი, აი უცხოელებსაც კი ძალიან აინტერესებთ ეს და ვერ წარმოედგენთ როგორი საინტერესო.
ანუ უცხოელს შეუძლია უცხოელ ტურისტს რომ სად უნდა დაინტერესდეს ამით ამ
დიახ, აი სოულაბს თუ მიმართავენ, რა თქმა უნდა, მათ შეუძლია 10-15 ადამიანი თუ შეიკრიბება გარკვეული საფასურის საშუალებით.
ირაკლი
ხადაგიანი, დიახ, ირაკლი ხადაგიანი, მაგდა ცოცხალაშვილი და დავით ისტარიანი.
ხო, რას გულისხმობს, რომ ეს ადამიანები, ნუ ეს არის ექსკურსია შეიძლება
ასე. ეს შეიძლება ექსკურსია, თბილისში უღონდ მიზნობრივი ექსკურსია, დიახ, მიზნობრივი ექსკურსია სოლოლაკის ქუჩებში, გარკვეულ ობიექტებზე, სადაც თქვათ ხდებოდა ეს რაღაცა
რეპრესიები. ან შეიძლება ეპთან დაკავშირებული რაღაც მოვლენა.
ეპთან იყო დაკავშირებული.
კიდევ რომელს ამ ფესტივალის ფარგლებში რომელიმე ღონისძიებას თუ გამოყოფთით? რაც მე მგონი ყველა გავიხსენეთ.
ხო, მე მინდა კიდევ ვახსენო საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლება, რომელსაც დაკავებული ჰქონდა ჩვენთან ერთი სტენდი, ერთი კარავი, ვთქვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა დასრულთა განათლების და საქართველოსიც უკვე ფეხს იკიდებს ეს კავშირის პროექტის ფარგლებში. აი ეს ორგანიზაციები რაღაცა გამოიკვეთა უფრო და უფრო გაძლიერდა. და ასეთი იყო ეს ილიაუნის ცენტრი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და აკადემიის ცენტრები იყვნენ წარმოდგენილი. ერთ-ერთ ცენტრში წარმოდგენილი იყო ასევე ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც ესე კულტურის მიმართულებით მუშაობს, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, CCA, ეგრეთ წოდებული CCA, რომელთან ერთად ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს 9-თვიანი პროგრამა, არაფორმალური სამაგისტრო პროგრამა, შეჭირებული ოჯახის დასახმარებლად, დიახ. ასევე ხო, საინტერესო კიდევ ინოვაციური ფონდი, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს. ეს არის ყოველწლიური საგრანტო პროგრამა, სადაც გავცემთ 4-5000-იან გრანტს საინტერესო ინოვაციური იდეებისთვის. და აი ეს პროექტებიც წარმოდგენილი იყო
გასაგებია. და ბოლოს ერთი წუთი დაგვრჩა, იქნებ მოკლედ უთხრათ, როგორ დაუბრუნოთ რასულ ადამიანებს რწმენა საკუთარ თავში? განათლებით შეგვიძლია დაუბრუნოთ?
რა თქმა უნდა, ეს დიდი ძალა.
ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან ამას, რომ ამ განათლებით ძალიან ბევრი რამე.
აი ამ ცენტრებმა მაგალითად ხო სიცოცხლე შეიტანა აი ამ რაიონებში, სადაც ისინი გაიხსნა. ასევე ვერ წარმოიდგენთ რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა და როგორი ხალისი და სიცოცხლის ძალა შეძინა პროექტმა ეს აქტიური ცხოვრებისათვის იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობდნენ მასში. ისინი მონაწილეობენ სხვადასხვა კურსებში, ეს იყო რაღაცა ექსკურსიები, რაღაც სპექტაკლები დადგეს. წარმოდი, სპექტაკლი დადგეს, ანსამბლები განაახლეს და ეს ანსამბლი სხვადასხვა ფესტივალზეც გამოდიოდა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ლიკა. წარმატებას გისურვებთ და მომავალწელს ფესტივალის შემდეგ ისევ სიამოვნებით მოგისმენთ თუ
მე იმედი მაქვს რომ მომავალწელს თბილისში ჩავატარებ და ისევ მერიასთან
ერთად. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზაა და გადაცემა შემდგომში გაგრძელდება.
See a gun for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მიყვავს მე გოგი გვახარიას დღეს ჩვენ ზდასრულთა განათლებაზე ვსაუბრობდით, ზდასრულთა განათლების ფესტივალზე რომელიც თბილისში გამართა და ვსაუბრობდით არაფორმალურ განათლებაზე დევნილებისათვის. არაფორმალური განათლება დევნილებისათვის სწორედ ამ ასეთი სათაურით გავიდა სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2010 წელს. მაშინ 2010 წლის ივნისში ქვემო ქართლსა და სამეგრელო ზემო სვანეთში დევნილთა ინტეგრაციისა და განათლების მხარდაჭერი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებდა, სათემო საგანმანათლებლო ცენტრში 2010 წლის თებერვლიდან სხვადასხვა სასწავლო და სახელობო კურსებზე ბენეფიციართა მიღება დაიწყო და ივნისში უკვე პირველ შედეგებზე შეიძლებოდა საუბარი. მე ვეწვია მაშინ სათემო საგანმანათლებლო ცენტრს კოდაში და ვესაუბრე ამ პროექტში ჩართულ ახალგაზრდებს. სწორედ აი ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
კოდის სათემო განათლების ცენტრს კინოზე სასაუბროთ ეწვიეთ, თუმცა მოხდა ის, რასაც ველოდით. კინოხელოვნებაზე, ფილმის ზემოქმედებაზე, თანამედროვე კინოს ტენდენციებზე მსჯელობა გადაიზარდა დისკუსიაში ტრავმა გადატანილ ადამიანებზე, დევნილებზე. რაც ბუნებრივია, კოდის სათემო განათლების ცენტრი ხომ თავიდან სწორედ დევნილებისთვის გაიხსნა. 2008 წლის საომარი მოქმედებების შემდეგ ამ რაიონში ჩაასახლეს დევნილები ცხინვალის რეგიონიდან. თავიდანვე გაჩნდა პრობლემა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ გადაწყვეტდა. ვერ გადაწყვეტდა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების გარეშე. უნდა მომხდარიყო ამ ადამიანების ინტეგრაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და რაც თავარია, ამ ხალხის დასაქმება. რაც შესაძლებელი გახდებოდა ახალი პროფესიების დაუფლებით, ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ მაინც. მით უმეტეს რომ არსებობს ამის გამოცდილება, თუნდაც ცნობილი გერმანული ორგანიზაცია, გერმანულ სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაცია, რომლის ფილიალი კარგახანია გაიხსნა საქართველოში. სწორედ ეს ორგანიზაცია ჩართეს ევროკავშირის დიდ პროექტში, რომელიც დევნილთა დახმარებას ისახავს მიზნად. განათლების, ან როგორც პროექტში ჩართული ახალგაზრდები გიორგი ჯიქია და მარიკა კერესელიძე ამბობენ, არაფორმალური განათლების სეგმენტი სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციას ერგო.
გერმანულ სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის ეს იყო საგანმანათლებლო კომპონენტი, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ აიღო და შესაბამისად განათლების, ესე ვთქვათ, ფრალებში დისტრიბუცია მოახდინა ამ რეგიონში და შესაბამისად ანუ ჩამოვაყალიბეთ შექმნით ორი ცენტრი, ქვემო ქართლში კოდა და შაომიანში, ეს არის ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე მეორე ცენტრი. გვაქვს სხვადასხვა ტიპის სასწავლო კურსები, გვაქვს ანუ პლუს კიდე გვაქვს ახალგაზრული პროგრამა, სადაც ძირითადში ახალგაზრდები არიან ჩართულები.
გიორგი ჯიქიამ გვითხრა, რომ კოდის სათემო განათლების ცენტრში, რომელიც 2010 წლის იანვარში გაიხსნა, არის კომპიუტერის უცხო ენის, ჭრაკერვის, ქსოვის, მანქანის მართვის კურსები, აგრეთვე ბუღალტერიის კურსები, სადაც დაინტერესებული პირები ორისის საბუღალტრო პროგრამას დაეუფლებიან. განსაკუთრებული ინტერესი კომპიუტერის მიმართ გამოიჩინეს. ორთვიანი სწავლების შემდეგ მათ ტესტირება ჩაუტარდება და სერტიფიკატს მიიღებენ.
სექტემბერ-ოქტომბერში გვაქვს დაგეგმილი ფესტივალი, სადაც გვინდა, ანუ ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამების ფარგლებში ვამზადებთ ახალგაზრდებს, ანუ გამინ გარკვეულ სპექტაკლს, რომელიც მერე ამ ფესტივალზე გაავა და რაღაც ესეთი პატარა სახალისო თეატრალური ჩვენება მოეწყობა. პლუს კიდე ფოტო გამოფენა, რომელიც თვითონ ახალგაზრდები იქნებიან ჩართული, თვითონ გადაიღებენ.
სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაცია ყველგან დევნილებს ეხება. მკითხეთ მარიკა კერესელიცეს, მათთვის მუშაობს.
გერმანიაში არსებობენ ფოლკსჰოხშულები, თითქმის ყველა ასეთ მოზრდილ ქალაქში არის ფოლკსჰოხშულა და არის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, სადაც ვთქვათ 90 წლის ადამიანს შეუძლია მივიდეს და გიტარაზე დაკვრა ისწავლოს.
ეს ასოციაცია გერმანიაში ძალიან პოპულარულია, მაგრამ საკმაოდ ძვირი ღირს. საქართველოში პროექტში ჩართულ ადამიანებს უფასოდ შეუძლიათ დაეუფლონ ახალ პროფესიებს, ისწავლონ უცხო ენები. თუმცა პროექტი ისეა მოფიქრებული, რომ ბენეფიციანტებს ბიზნეს საქმიანობის დაწყებაშიც უწყობს ხელს. სამიზნე ჯგუფისთვის გახსნილია მცირე ბიზნესის კურსი, სადაც ერთი თვის მანძილზე მსმენელები ბიზნეს პროექტების წერას სწავლობენ. კურსის გავლის შემდეგ კონსულტანტების დახმარებით ეს ხალხი კონკრეტულ პროექტებზეც იმუშავებს. ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე ჩასახლებულთა უკეთ ინტეგრაციის მიზნით ყველა ტიპის სწავლების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობაც არის ჩართული. ეს იმას ნიშნავს, რომ პროექტი განათლებისა და ახალი ცხოვრების დაწყების საშუალებას მხოლოდ დევნილებს კი არა, ადგილობრივებსაც აძლევს.
ეხლა თვითონ ამ პროექტში რა ანუ ცენტრებში დავუშვათ, ვინც იღებულობს მონაწილეობას სხვადასხვა ანუ დავუშვათ კურსებზე და სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში, ეს ყველაფერი არის უფასოდ. მაგრამ პროექტის დასრულების მერე უკვე გვინდა რომ ანუ ჩვენზე უკვე უფრო ნაკლებად, მაგრამ ხელი გვინდა შევწოთ თვითონ ცენტრს, რომ დამოუკიდებლად შეეძლოს ფუნქციონირება და პლუს ის კურსები რაც აქვს უკვე შესავალოს გარკვეული საფასურის.
მარიკა კერესელიძეს ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტებზეც ვკითხეთ. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სათემო განათლების ცენტრების შექმნა არ არის სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის მიზანი.
გვაქვს პროექტი, სახელწოდება გუგძესია, იქ მოწყენილობის მტვრის და რღვევის მიღმა, მუზეუმები როგორც თერისტოსხლის მანძილზე განათლების სივრცეები კულტურათ შორის დიალოგისათვის. ეს ქვია ამ პროექტს, ესეც ევროკავშირის დაფინანსებულია, ოღონდ BMC-ის გერმანიის განათლების სამინისტროს წვლილიც არის ამ პროექტში და ისიც სამუზეუმო განათლების ხელშეწყობა არის ძირითადი მიზანი.
ბუნებრივია, რომ გერმანული ორგანიზაცია საქართველოში მოქმედ სხვა გერმანულ ორგანიზაციებთანაც თანამშრომლობს. მაგალითად, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან, რომელთანაც ერთად შემუშავდა პროექტი საინტერესო სახელწოდებით „ტერორის ტოპოგრაფია“. მარიკა კერესელიძე მაგვიხსნა, რა მიზანი აქვს ამ პროექტს.
ტერორის ტოპოგრაფია, ან მარშრუტი ტურისტული დაინტერესებული ხალხისთვის, რომელსაც თქვა გაატარებ რაღაც რამდენიმე პუნქტი იქნება, თქვა 10 პუნქტი, სადაც შემოატარებ და თქვა ამ შენობაში აწამებდნენ ხშირად აკბერიას ოფისი ხო ასე შემდეგ.
ახლა დაუბრუნდეთ კოდის სათემო განათლების ცენტრს, ვინაიდან პროექტის ბენეფიციანტები ძირითადად იძულებით გადაადგილებული პირები არიან, რომელთაც სოციალურ და მატერიალურ ზარალთან ერთად მძიმე მორალური განსაცდელის გადაიტანეს, პროექტი მათ ფსიქოლოგიურ დახმარებას ითვალისწინებს. ამისათვის ხორციელდება ფსიქოსოციალური პროგრამა, რომელიც ადამიანებს კომუნიკაციის დამყარებაში, თვით დამკვიდრებასა და აგრესიის აღმოფხვრაში ეხმარება. დევნილებთან ორი ფსიქოლოგი მუშაობს, რომლებიც კვირაში ორჯერ ხვდებიან დევნილებს და რჩევებს აძლევენ. ასეთივე კონსულტაციებს ატარებენ იურისტებიც, რომლებიც კვირაში ერთხელ ჩამოდიან თბილისიდან და იურიდიული საკითხების მოგვარებაში უფასოდ ეხმარებიან დევნილებს. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის ჩატარების პატივი ჩვენს გვერდო. კინოხელოვნება როგორც სტრესის მოხსნის საშუალება. კათარზისი ფილმის ნახვის პროცესში. რამდენადაა ეს შესაძლებელი და როგორ აღიქვავს ტრავმის ხელოვნებად მონათლული ხელოვნების დარგის, კინოს ზემოქმედებას და შესაძლებლობებს ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ ცხოვრობს ომის ტრავმით.
ერთგვარი რაღაცა ისეთი ჩვენთვის გასაზრებელი არის
კინოსების ჩვენთან დაბრუნების ხანსი არის ის, რომ ხელნა გამიჭადეთ უფრო მეტად.
დიახ, როგორც მოსალოდნელი იყო, დევნილებთან საუბარი გადაიზარდა სახში დაბრუნების თემაში. ეს ადამიანები ასე თუ ისე შეეგუენ გარემოს, რომელშიც ცხოვრება უხდებათ. ახალი პროფესიებიც აითვისეს, მაგრამ უკლებლივ ყველა ამბობს, რომ ბედნიერად მხოლოდ მაშინ იგრძნობს თავს, როცა მშობლიურ კერას დაუბრუნდება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, უბრალოდ სრულდება ჩვენი გადაცემა, დასრულდა სიუჟეტით, რომელსაც ერქვა არაფორმალური განათლება დევნილებისათვის, სიუჟეტით, რომელიც 2010 წელს, 2010 წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ქვემო ქართლსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში დევნილთა ინტეგრაციისა და განათლების მხარდაჭერი პროექტის შესახებ ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში. მე მაშინ ვეწვიე სათემო საგანმანათლებლო ცენტრს კოდაში და ვესაუბრე ამ პროექტში ჩართულ ახალგაზრდებს. გაგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ სდასრულთა განათლების შესახებ ვისაუბრეთ საქართველოში. ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც მიყავდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ.